21 година, 7 хвилин на студійному годиннику, і це означає, що ви слухаєте громадську хвилю. Сьогодні 1 квітня 2016 року. Тетяна Трощинська і Василь Шандро, журналісти громадського радіо, сьогодні працюють наживо, і ми готові вже розпочинати сьогоднішню громадську хвилю.
Добрий вечір. У нашій студії Олександр Стародубцев, керівник департаменту регулювання державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І так, традиційно, я вже скажу, і вас називають одним із, можна сказати, засновників та чи натхненників системи ProZorro. Чому ми говоримо сьогодні про це? Тому що сьогодні вступає в силу закон про публічні закупівлі, і фактично прозорі чи електронні торги стають обов'язковими. Правильно?
Правильно. Для першого етапу втілення закону про публічні закупівлі. Тобто для центральних органів виконавчої влади і монополістів.
Для центральних органів виконавчої влади і монополістів. А кого стосуватиметься другий етап? Одразу скажемо, а тоді повернемось до першого.
Другий етап стосується, ну, так, щоб не лізти в теорію, регіони. Та? Тобто регіональні органи влади і комунальні підприємства в регіонах.
Це буде пізніше.
Це буде з 1 серпня. Це покликано не тим, що ми там не були в змозі все стартувати з 1 квітня, просто в нас, на щастя, велика країна. І тому ми просто не доїхали б до замовників в регіонах, а перехід на електронну систему – це справді важко.
Що означає сьогоднішній день? Тобто, от якщо так тим людям, які не є фахівцями, очевидно, з електронних торгів, пояснити, що для них означає вступання в силу цієї першої частини закону стосовно електронних торгів?
До цього дня система державних закупівель існувала в паперовому вигляді. Тобто, для того, щоб прийняти участь в тендері, треба було роздрукувати свою пропозицію, запечатати в конверт, кудись надіслати, потім дивити, щоб ніхто цей конверт не розкрив, потім ці конверти зберігались десь і так далі, і так далі. Ми побудували електронну систему ProZorro. Тобто в електронній системі все оголошується в електронному вигляді, подаються пропозиції в електронному вигляді, питання-відповіді, оскарження, все абсолютно в електронному відповіді. По-перше, це ProZorro, тобто можна подивитись всі результати, хто купував, що купував, хто ще там приходив на ці торги, що пропонував, чому обрали саме цього, що вирішила тендерна комісія. Все це абсолютно оприлюднюється в зручному вигляді на нашому сайті prozoro.gov.ua. Так?
І наскільки ця система себе виправдала за той час, що вона працює, даруйте?
Тобто, ми задоволені.
Вже є якісь конкретні результати?
Можливо, цифри, можливо,
так, абсолютно. Ви прямо зараз можете відкрити bi.prozoro.org, і будь-хто може відкрити bi.prozoro.org. Нема жодної інформації в системі, яку б ми бачили, а хтось не бачив. Та? Тобто всі дані відкриті абсолютно для всіх. На цьому сайті є вся статистика, тобто вже на сьогодні проведено в пілотному проєкті, який тривав там трошки більше року, більше 70 тисяч тендерів. Зекономили державі більше 1,5 мільярда гривень абсолютно живих, вже 4 тисячі замовників в системі. Тобто ми задоволені тими результатами, з якими ми прийшли в пілотному проєкті до повноцінного втілення системи в життя.
Ну, от другий етап, про який ви вже сказали, який почне працювати з серпня, коли ми говоримо там про комунальні підприємства, про органи місцевого самоврядування, він якийсь такий більш зрозумілий і прикладний, та, тому що коли ми говоримо про закупівлю, припустимо, чогось там у шкільну їдальню, ну, то це може зрозуміти кожен слухач, там, як він може перевірити. Чого стосуються закупівлі в органах центральної виконавчої влади, от про які варто сказати для того, так само, щоб наші слухачі уявили, що вони для себе можуть перевірити?
Ну, насправді, якщо рахувати кількісно, то з 1 квітня в нас десь більше 70% закупівель перейде в електронну систему, тому що центральні органи виконавчої влади, ну, наприклад, там міністерства, це справді небагато, хоч вони і купують, там достатньо там і канцтоварів, і всяких там побутових речей. Але з 1 квітня в систему ще потрапляють і монополісти. А оце справді
тобто
великі
суми. Газ, світло.
Енергоатом, Нафтогаз, Укрзалізниця, Укрпошта. Великі-великі компанії.
Що це означає для цих компаній?
Це означає, що тепер вони мають всі свої закупівлі проводити в системі ProZorro. І вся інформація в зручному вигляді, в зручному і для аналізування, і для прийняття участі, вона є в електронному вигляді, що є класно.
Ця норма є обов'язковою для
так.
них.
Так.
Як можемо, ну, напевно, запитання сформулювати так, як було впроваджувати, да? Оскільки ми вже говоримо, що цей етап пройдено, можете поділитися якимись там кулуарними речами, які в процесі відбувалися, спротив і так далі?
Дивіться, впроваджувати нічого не буває легкого. Та? Тобто ми це все починали ще там відразу після Майдану. Ми довго розбирали, що таке державні закупівлі, тому що ніхто з нас, команди, яка починала це все, не розумів в цьому. Ми вибудували 3 концепти перед тим, як ми прийшли до того концепту з багатьма майданчиками, які є зараз прозоро. І це була велика-велика робота. На певному етапі ми зрозуміли, що треба закінчувати бути громадськими активістами і йти у владу, тому що отримувати всі повноваження для того, щоб це працювало далі. Так? Тобто ми прозоро втілили в статусі громадських активістів як пілотний проект, а після того вже через 2 місяці я став директором департаменту регулювання держзакупівель МЕРТ. До речі, післязавтра буде ровно рік, як я з цим всім мучився. А для того, щоб система запрацювала, потрібно було 3 речі. Потрібно було прийняти всю необхідну нормативну базу, потрібно було розробити софт і потрібно було всіх навчити.
Софт – це що? Це просто нас, для тих, хто не знає, що таке
це
софт.
Це в нас програмно-апаратний комплекс, чим є система Прозоро. Оці всі бази даних і електронщики, що бігають по проводах, і відбуваються торги.
Система, в принципі, вона досконала більш-менш? Тобто за цей час, що ви вже працюєте, от рік, наприклад, удалося познаходити різні проблеми, баги?
Так. Дивіться, якщо ви кажете про те, чи показує система корупцію, то, звичайно, так. Та? Тобто, причому іноді просто дивуєшся, наскільки люди просто не паряться з точки зору того, щоб зробити тендер зі строком прийняття пропозиції там 1.5 години, і хтось встигає, десь зрану зранку. І хтось встигає подати. Один. Ну, тобто, такі змови, вони там просто очевидні. Та? Чи в нас був дуже цікавий випадок, коли, якщо я не помиляюсь, Дніпропетровське якось підприємство електротранспорту, воно перед 8 березня оголосило тендер на горілку, коньяк. Ну, просто відкрито, типу, ми купуємо. Ну, звичайно, що там громадські активісти на них накинулись, вони повідміняли. Та? А раніше це все проходило.
А от який механізм, от ви кажете, громадські активісти, а якщо не громадські активісти, або громадські активісти, людина зайшла, подивилась, їй здалося, що є якісь там корупційні схеми, куди вона має звернутися?
Дивіться, є вищепорогові закупівлі, та? І там є орган оскарження, це антимонопольний комітет, туди можна подавати скарги, він їх розглядає, він може призупинити тендер, відмінити тендер. В допорогових торгах в нас є при Transparency International такий квазі-орган оскарження, а Transparency International – це на сьогодні найбільша організація в світі по боротьбі з корупцією, в тому числі там в державних закупівлях, де під егідою Transparency International є професійні фахівці, які просто розглядають ці скарги і далі дають замовнику рекомендацію. Вона, в принципі, не обов'язкова замовнику до виконання, але оскільки це Transparency International, то в них є всі політичні важелі для того, щоб просто тиснути на замовника, для того, щоб він не проводив ті процедури, які не потрібно проводити.
Коли ми говоримо про ці надпорогові і інші закупівлі, можливо, варто сказати в сумі, скільки це, на яку суму
так,
та, зобов'язані
трошки,
там.
Щоб аудиторія орієнтувалась. Є процедура, за якою має відбуватись процедура закупівлі. Це не просто так, щоб прийшов в магазин, купив, пішов. Та? Оскільки це бюджетні кошти, вони мають витримуватись в певній процедурі. І якщо це сума до 200 тисяч гривень для товарів, послуг і там, до 1 мільйон гривень, до 1.5 мільйона гривень для робіт, то це відбувається більш простіше. Замовник до нашого пілотного проєкту міг взагалі робити це будь-як. А в нашому пілотному проєкті «Прозоро» він вже робив це через електронну процедуру. Після цих порогів закупівлі вже підпадають під закон про державні закупівлі. І там абсолютно чітко регламентовано, які є права замовника, постачальника і як відбувається ця вся процедура. І от зараз в цьому законі вказано, що з 1 квітня всі торги мають відбуватись в електронній системі «Прозоро» для центральних органів виконавчої влади і монополістів, а з 1 серпня для всіх інших. Таким чином, до кінця року ми переведемо всю систему закупівель в електронний формат, і це перемога, реформа відбулася.
І це, ну, тобто є якісь, окрім зради, є ще й перемоги в тому числі. Чи вже ви побачили якісь, ну, певні алгоритми, певні схеми, як можна, ну, не обманути систему Прозоро, але в межах її роботи, так би мовити, ну, займатися корупцією.
Абсолютно.
Очевидно, що це передбачити все не можна, воно в процесі все відбувається.
Так, в державних закупівлях є стандартні схеми, там, де замовник намагається якимось чином протягнути свого, або там щось завишити, або там ті всі речі, з якими ми всі боремось. Так? Це або при визначенні предмету закупівлі, якщо він просто визначає це під когось окремого, так? Або намагання дискримінувати когось по якихось штучних там причинах. Тобто, от в тебе абсолютно класна пропозиція, але розумієш, на 359-й сторінці в тебе відсутній підпис, тому вибач, ми не можемо...
Технічні проблеми.
Так, технічні проблеми і так далі. Так, і що робить система Прозоро в першу чергу? Вона все це висвітлює. Тепер будь-хто все це можуть побачити. Якщо раніше, для того, щоб просто побачити, що там відбувалось, треба було їхати до замовника, витягувати з нього документи, а звичайно, що він не дуже хотів давати ці документи, а в певних випадках там і пожежа могла відбутись для того, щоб не давати ці документи, то зараз це все в єдиній електронній системі, будь-хто в три кліки заходить, перевіряє. І що дуже важливо, бізнесу простіше приймати участь.
Чи буде якийсь орган, який контролюватиме це все? Ну, окрім громадських активістів,
звичайно,
про яких вже згадали.
По нашому законодавству є Державна фінансова інспекція, колишня КРУ. Та? Це їх
прямо... Це їхні обов'язки.
Так, це їхні обов'язки. Ми не контролюємо, ми policy maker. Тобто ми визначаємо політику і правила, як ці тендери мають відбуватись. Є КРУ, вони це все контролюють. Ну і далі правоохоронні органи, але до них зазвичай звертається.
Чи маєте вже якісь ви позитивні результати, ну, з боку, наприклад, малого чи середнього бізнесу, які теоретично вже і потенційно могли стати гравцями на цьому ринку, куди їм дорога була абсолютно,
абсолютно
закрита?
А в Прозоро, люди, які прийшли в Прозоро, це нормальний там бізнес, це зазвичай це невеличкий там дрібний або середній бізнес український є. Тому що, розумієте, для великого бізнесу жодних проблем приймати участь в державних закупівлях абсолютно не було. Та, якщо це велика компанія, то це є юристи, які там щось там пишуть пропозиції, економісти, які це все обраховують. Для них абсолютно не важко подолати цю бюрократію. Навпаки, ця бюрократія є їх захистом, тому що фактично ти маєш мати певний розмір для того, щоб прийняти участь в закупівлях. А от якщо ти просто бачиш в електронній системі закупівлю і можеш легко і просто в три кліки подати свою пропозицію, оце якраз зручно для дрібного бізнесу. Тому що великому бізнесу йому абсолютно все одно, скільки там його юрист витратить часу для того, щоб подати свій бід. А для маленького бізнесу, коли він і бід пакує, і ціну визначає, і сам торгується, це дуже принципово, наскільки йому це буде зручно.
А чи неможливо створення, ну, або вчинення тиску на ці малі компанії, так? Або створення якихось компаній-клонів маленьких. Ну, є велика компанія, вона створила там ще там 50 маленьких якихось, ну, на папері. І вони всі подаються, і зрештою з них хтось там, очевидно, що ця лотерея, ну, вона може краще спрацювати, ніж коли ти один на ринку працюєш. І в такий спосіб все одно забирати всі ці тендери, вигравати собі.
Дивіться, в принципі, нічого не заважає там податись кому завгодно і подати свою пропозицію. Та? Але абсолютно очевидно, що якщо там нема пропозиції або пропозиція така, що вона не відповідає, то замовник просто дискваліфікує цю ту пропозицію, бере наступну. Та? І вони просто під час аукціону вони ранжуються від найменшої до найбільшої, і далі замовник не так, як було раніше, коли замовник мав все одно розглянути всі пропозиції по всіх там щось визначити, а дуже зручно. Він бере найдешевшу і дивиться, по тих вимогах, що я визначив, воно співпадає чи не співпадає. Якщо не співпадає, він пише, де не співпадає, чому не співпадає, підвантажує протокол тендерної комісії і переходить до наступного. Та? Тому просто якщо, ну, такі тролі, так звані, та, вони подаються, і тролінг – це є системна проблема державних закупівель, є там певні механізми, як з цим боротись. Але якщо ці тролі подаються, то в цій системі замовник дуже швидко їх дискваліфікує і доходить до тих, хто подав нормальні пропозиції.
От якраз ви вже заговорили про найдешевші закупівлі. І насправді це запитання, яке зараз буде, воно і до Міністерства оборони, і окремо прозвучить в тому числі. Але коментар, як ви це бачите, ви все одно, мені здається, можете дати. Отже, сьогодні з'явилася ця інформація з посиланням на наші гроші, який побачив це в віснику державних закупівель. Міністерство оборони, яке за системою Прозоро 1 березня провело торги на закупівлю харчів, за підсумками уклало угоди на постачання цих харчів зовсім не з тими фірмами, які виграли за системою Прозоро ці торги. Там різноманітні причини називаються. Фірми самі себе зняли, от деякі фірми, які виграли, вони самі себе зняли з участі, відмовилися від участі в переговорній процедурі, і знову почалися ті самі, ну, а харчі закупляти треба, там, очевидно, так? Знову починаються ті моменти, які ми тут назвали технічними, там, та? То, що завжди можна щось придумати, Як можуть виникати загалом такі
ситуації?
Так,
до речі, і хто зобов'язує людину, ну, державу, яка купує картоплю, і вона, ну, є картопля за 3 гривні кілограма, є за 48. Хто зобов'язує, ну, державу там через уповноважених осіб купувати за 3 гривні? Тобто вони можуть вигадати причини, що їм, наприклад, черкаська картопля не підходить, ну, в зв'язку з тим, що там, ну, якісь елементи не такі, тому їм треба купити вінницьку умовно картоплю за 48 гривень. Тобто в який спосіб от можуть регулюватися? Я не знаю, наскільки це в правовому полі взагалі.
Дивіться, от якраз то, що ви кажете, там за 3, за 48, от, в принципі, таким чином була побудована система до цього моменту. Та? Тобто збирався тендерний комітет, розглядав всі заявки і дивився, от то я за 3 гривні, але щось нам там не подобається, щось там в них там, може вони там і не картоплю, а може це і не те, а щось в них там звітність підозріла, та? А от за 48 це надійний постачальник, ми його знаємо, давайте краще за 40. Тобто проблема була в тому, що великі повноваження були надані саме замовником, вони оцінювали всіх і приймали якесь суб'єктивне рішення. І, до речі, от проти цього суб'єктивізму ми, коли вибудовували систему, ми почали боротись. Та? Тобто система зараз не дає можливість оцінити всіх і прийняти суб'єктивне там рішення. Система каже, є найдешевше рішення. Порівняйте його, будь ласка. Не треба його порівнювати з іншими рішеннями. Порівняйте його, будь ласка, з тим, що ви попросили.
З вимогами.
З вимогами. І далі, якщо воно підходить, ви маєте його акцептувати. І далі наше завдання системи ProZorro – зробити подання таких дешевих рішень настільки простим для дрібного, середнього бізнесу в першу чергу, у нас виграють і великі компанії. Та відомий приклад, коли метро виграло ті самі торги, там, Міністерство оборони, я теж вважаю це великою перемогою, тому що, ну, всі точно розуміють, що метро не є прокладка. Та?
Ну,
і це очевидний
це
факт.
Але рішення приймають конкретні люди. А конкретні люди, вони здатні на певні спокуси, піддаватися певним спокусам і мають...
Чи закон їм так чітко обмежує, що вони ходять тепер в межах?
Дивіться, це, їм це робити значно важче тепер. Але давайте знову-таки зрозуміємо, що корупція є в державних закупівлях, це правда. Я з цією темою розбираюся вже 2 роки. Але значно більше там просто, знаєте, такої відвертої глупості. Ну, хто займається закупівлями? Тобто закупівлі в нас не дуже професійні, чесно. Та? І це досить складна вимога. До речі, ви точно знаєте, що продажам вчать всі. Всі бізнес-школи, всі тренінгові центри, вони вчать продажам. Хто вчить закупівлям? А закупівлі, всім здається, що це дуже просто. Ну, тому що ми всі ходимо в магазини, щось купуємо. Але з іншого боку, тут є один такий невеличкий нюанс. Замовник має знати предмет закупівлі не на рівні споживача, як ми з вами, а на рівні виробника. Тому що до нього приходять різні виробники, і він має їх порівняти. А в нас немає професійної там роботи замовника. Це зазвичай просто люди, які там медсестра, головний лікар, ще хтось, хто зібрались. І от вони мають купити стіл. Це тільки здається, що стіл – це дуже просто. А ви спробуйте описати стіл, а ще більше порівняти його з іншими столами. А ще подумайте про те, що люди ці за це взагалі нічого не отримують, але несуть велику відповідальність. Як каже мій керівник Максим Нефьодов, таке прикольне соціальне навантаження з потенційною кримінальною відповідальністю. Та? Тобто, якщо ми просто станемо і подивимось в інший бік, ми розуміємо, що там це теж досить непросто. Та, і сам конфлікт, він закладений в державні закупівлі, тому що є покупець і є продавець. І коли є покупець і продавець, завжди є конфлікт. Але є звичайна корупція. І ми кажемо замовникам, друзі, давайте ми побудуємо відкриту, прозору систему, ми в першу чергу знімемо з вас підозру. Вам буде простіше, тому що є багато нормальних людей. Ми, коли починали будувати систему ProZorro, ми починали її будувати так само з волонтерами-замовниками. З волонтерським десантом з Міністерства оборони, з Енергоатомом, з Національним банком, з іншими людьми, які так само, як і ми, прийшли в цю систему для того, щоб просто її поремонтувати.
Дякуємо вам. Олександр Стародубцев, керівник департаменту регулювання державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі, був нашим гостем. І ще хочете щось додати важливе?
Приходьте, звернення до всього бізнесу. Приходьте в ProZorro і пропонуйте свої товари, послуги державі. Це найбільший ринок в Україні. Якщо ви не прийдете, нічого не буде.
Будемо вважати, що це була соціальна реклама.
Так.
Супер.
І сподіватимемось, що вона все ж таки спрацює, і що ринок цей нарешті почне грати за якимось більш-менш принаймні зрозумілими, а згодом логічно і чесними правилами. На черзі новини Криму.
Новини Криму. Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. В Україні вперше винесено вирок кримчанину, який брав участь в організації проведення так званого референдуму в окупованому Криму. Це перший подібний вирок в Україні. Святошинський районний суд Києва засудив до року позбавлення волі екс-майора української міліції Олега Панькова, який організував голосування на території міста Старий Крим Кіровського району півострова. Як повідомили в прес-службі прокуратури Херсонської області, 26 жовтня 2015 року підозрюваний громадянин України був затриманий працівниками СБУ на адмінкордоні з Кримом на пункті Чонгар при спробі в'їхати на материкову Україну. Йому згодом повідомили про підозру у вчиненні противоправних дій за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Поки проводилися слідчі дії, обвинувачений знаходився в Херсонському слідчому ізоляторі. Режисера Олега Сенцова засудженого в Росії до 20 років відразу після прибуття до виправної колонії номер 1 Якутська помістили в карантинне відділення. Про це повідомила голова громадської спостережної комісії Республіки Валентина Кириліна, передає Радіо Свобода. За інформацією членів ВНК, український режисер висловив задоволення умовами утримання, якістю та достатністю харчування, зверненням з боку співробітників. Нагадаємо, Олег Сенцов і активіст Олександр Кольченко визнані російським правозахисним рухом «Меморіал» політичними в'язнями. Вони були етуповані з СІЗО в Ростові-на-Дону на початку лютого 2016 року. Кольченко направили відбувати покарання в Челябинськ. За два роки, що минули з моменту незаконної анексії Криму, на материкову частину України виїхало 15 тисяч кримських студентів. Про це повідомив ректор Таврійського національного університету імені Вернадського Володимир Казарін, передають «Кримреалії». Він зазначив, що кримська молодь покидає півострів, незважаючи на труднощі, з якими стикається при вступі або переведенні до вузів на материковій частині України. У зв'язку з цим Росія намагається різними способами утримати молодь у Криму. Росія знає, що молоде покоління її не підтримує. Вона знає, що саме молодь брала участь активно в акціях протесту, сказав Казарін. За його словами, на материкову Україну виїхали не лише студенти ТНУ, а й медичного, аграрного, будівельного та інших кримських вузів. Ось вона, позиція молоді, яка народилася в Україні, зросла в Україні та сформувалася там. Тому влада, борючись за неї, скасувала для кримчан єдиний державний іспит. Вони надсилають комісії для вступу до російських вузів прямо в Крим. Вони надають студентам, котрі вступили до вузів Сибіру та Далекого Сходу, транспортні компенсації. А ми цього не робимо, зазначив Казарін. У Криму попереджають, що з 1 квітня автомобілістам на півострові дають ще 10 днів на перереєстрацію авто і заміну українських номерів на російські. Тим, хто не встигне зробити це у встановлений термін, загрожує штраф. Нагадаємо, у Криму спостерігається ажіотаж у зв'язку з вимогою до 1 квітня замінити реєстраційні документи та номери на автомобілі з українських на російські. Заступник голови уряду Росії Дмитро Рогозін 1 квітня прилетів до анексованого Криму з дводенним візитом. Сьогодні він провів в Севастополі морську колегію при уряді Росії, а в суботу відвідає завод «Море» у Феодосії. Востаннє Рогозін був у Криму у грудні 2015 року. Він проводив нараду щодо роботи підприємств оборонно-промислового комплексу. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Програма «Хроніки Криму» на громадському радіо підтримана Канадським фондом місцевих ініціатив.
Хвилина на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Я нагадую, що сьогодні в студії працюють журналісти Тетяна Трощинська і Василь Шандро. За звукорежисерським пультом В'ячеслав Киришун. Ми продовжуємо сьогоднішню громадську хвилю. Власне, ну можна сказати, традиційною вже рубрикою в нашому ефірі.
Так, це протидія насильству в сім'ї, яка створена за фінансової підтримки уряду Канади. І у нас сьогодні є тема, ми говоритимемо про сексуальне домашнє насильство. Сподіваємося, що це будуть такі базові речі, оскільки тема складна, і вона, можливо, навіть і не досить знайома нашим слухачам в тому сенсі, в якому вона насправді існує. І ми маємо гостю в нашій студії, це Альона Зубченко, директор департаменту комунікації «Ластрада». Добрий вечір.
Добрий вечір.
І почнемо, очевидно, оскільки ми заявили, що ми говоритимемо про сексуальне насильство в сім'ї, почнемо, напевно,
з визначення
термінів, як це доволі часто буває, коли ми говоримо на такі складні теми, тому що я думаю, що багато наших слухачів і одразу ж і подумає, яке ж це може бути сексуальне насильство, особливо між чоловіком і дружиною, якщо це сім'я.
Так, дійсно, проблема сексуального насильства, домашнього сексуального насильства існує в Україні, і більше того, вона не поодинока. До нас, на нашу гарячу лінію, надзвичайно багато жінок і так само чоловіків звертаються з інформацією про те, що вони, власне, потерпають від домашнього сексуального насильства. І в нашому законодавстві, в законі України про попередження насильства в сім'ї та є визначення, що ж таке це сексуальне домашнє насильство. І якщо говорити мовою закону, то це протиправне посягання одного члена сім'ї на статеву недоторканність іншого члена сім'ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до дитини, яка є членом цієї сім'ї. І тут ми, виходячи з цього визначення, можемо бачити, що сексуальне домашнє насильство так само від цього насильства може страждати і дитина. І ця проблема надзвичайно гостро стоїть в Україні. Про це я хочу подякувати громадській хвилі за те, що піднімає це питання, тому що дійсно сексуальне насильство – це щось таке, про що не хочеться говорити, це щось інтимне і особисте. І ця проблема надзвичайно латентна в Україні. Латентна, тобто та, про яку дуже мало хто повідомляє, дуже мало хто знаходить в собі сили говорити про це, не лише зі своїми близькими, а хто знаходить собі сили кудись повідомляти.
А з чим це пов'язано? Ну, це одна із тих так званих табуйованих тем з одного боку, так? Тобто, взагалі, теми, які стосуються там сексуального життя, вони в радянський період, ну, особливо там уже післявоєнний, то ми не будемо згадувати там про 20-ті роки, все ж таки це трошки інший був час. Але от, ну, вже той період, який можуть пам'ятати там умовно старше покоління, тобто ця тема була закритою майже.
І я от навіть ту статистику, яку я знайшла, можливо, Альона має якусь іншу, але от я знайшла за листопад 2015 року, просто для порівняння. 514 тисяч в Україні зареєстровано кримінальних справ, і от, наприклад, 243 тисячі крадіжок і 305 всього лише справ за статтею зґвалтування або спроба зґвалтування, в тому числі і в сім'ї.
Це дійсно так. Статистика дуже невелика, і вона мало відображає ту дійсність, яка є, якраз через те, що люди про це не повідомляють. Я тут з вами погоджуся, що ця тема є закритою, такою табуйованою у суспільстві. Вона була такою, і вона такою і залишається. І з різних причин люди не повідомляють. Це може бути як через те, що, власне, особа не може зрозуміти, що це було насильство. Вона собі розуміє, що це було те, що так традиційно називають супружеський долг. Так, і
від слова «долг» вже одразу нічого не хочеться, перепрошую.
Да, від того, що є якісь шлюбні обов'язки, відразу зрозуміло, що це щось не те, що має бути в нормальній родині. Це може бути через те, що це соромно, і про це не хочеться нікому розказувати. І так само це може бути тому, що люди не знають, що про це потрібно повідомляти, що за це так само є відповідальність, і це є в українському законодавстві, можна захищати свої права. А сексуальне насильство, як і будь-яке насильство, це є порушенням прав людини.
А куди можна звертатися? Ви знаєте, ви говорите звертатися кудись. Ну, я вірю в те, що існують якісь служби, і навіть знаю, що служби, які покликані захищати наші з вами всі права. Але коли, ну, умовно там мери міст чи голови адміністрації дозволяють собі заявляти там, наприклад, що людина з нетрадиційною сексуальною орієнтацією не може бути патріотом, я дуже слабо вірю, що підпорядковані йому чиновники будуть захищати, ну, жінку чи чоловіка, якщо в них є в родині певні проблеми. Вони можуть сказати: підіть там, я не знаю,
розберіться між собою.
Тобто, все ж таки, ми дуже багато проблем звикли вирішувати в такий традиційний спосіб, от між собою, поза будь-якими державними інституціями, бо, як показує досвід, вони приносять більше негараздів, зрештою, ніж вирішення проблем.
Це тому, що дуже довгий час домашнє насильство, як таке, вважалося, власне, справою лише сім'ї. Якщо у вас є якась проблема в сім'ї, будьте ласкаві, самі всередині в своїй родині її вирішуйте, і не потрібно нам морочити голову, ті самі в минулому міліції, приносити свої заяви, розказувати про те, що у вас там якесь домашнє насильство. Зараз я говорю про фізичне домашнє насильство, коли, бо в нас зазвичай жінка йде до поліції вже тоді, коли є, власне, якісь побої. Якщо це ми говоримо про психологічне, економічне чи сексуальне насильство, яке так само виписане в нашому законодавстві, зазвичай взагалі нікуди не звертаються. Хоча тут залежить від того, про яке саме сексуальне насильство ми говоримо. Ось зараз, після реформування наших правоохоронних органів, у нас є у громадських організацій і Ластрада Україна так само дуже сподівається на те, що ця ситуація зміниться, тому що при перетестації, не перетестації, а при навчанні національної поліції, при навчанні патрульних, так само і наші спеціалісти проводили спеціальний курс попередження розпізнавання домашнього насильства. І відтепер поліція має більш...
Повноважень?
Ні, повноважень вони мають так само, вони мають бути більш чутливими до цих питань. Вони мають сприймати домашнє насильство не як власну проблему сім'ї, а як проблему, яка стосується всього суспільства. Тому що домашнє насильство – це не є проблемою сім'ї, це є проблемою всього суспільства, і це є проблемою, з якою стикається настільки багато сімей, що ми можемо говорити, що це є проблемою країни.
Альона Зубченко, директор департаменту комунікації «Ластрада», є гостею нашої студії. Ми говоримо про протидію насильству цьому сексуальному. Говоритимемо далі, сподіваюся, як цьому можна протидіяти у сім'ях, у родинах. І в мене є коротеньке запитання. Ми, от коли говоримо на теми насильства в родинах, нещодавно зачіпали якраз тему насильства щодо дітей, наприклад. Але говорили про зворотній бік цього. Так, говорили про можливість спекуляцій. І це дуже тонка межа тут і дуже тонка матерія, бо подружжя собі живе-живе, потім образились одне на одного і пішли писати заяви, що от мене тут утискають протягом останніх 5 років чи 7. І, по суті, заява ця може бути прийнятою, розглядатися і довести зворотнє, напевно, дуже важко. Тобто, в який спосіб? Чи можливі спекуляції, чи є вони, от, власне, в українському досвіді?
Спекуляції можуть бути. Я вам не можу сказати точно, чи їх багато, чи ні, тому що це є, це виясняється в процесі роботи над тією чи іншою заявою чи справою, яка є. Але спекуляції, власне, звичайно, можуть бути. І сексуальне насильство, зокрема, є, я думаю, таким дуже широким полем для спекуляцій, не лише в контексті домашнього насильства, а взагалі. Тому що у нас, завжди вважають, що так, або так, як я хочу, або я розкажу, що там до мене домагалися сексуально чи ще щось, і будуть проблеми, так? Можуть це використовувати як предмет шантажу. Але для цього у нас є правоохоронні органи, які мають проводити опитування, які мають проводити різні процесуальні дії і вияснити, чи, власне, був факт насильства, чи не було такого факту. Тому я думаю, що подавати потрібно, звичайно, і не боятися про те, що і не боятися того, що скажуть, що жінка там це вигадала, чи такого насправді не було. Я не буду заперечувати, що факт доказування сексуального насильства є дуже складним, особливо якщо це стосується домашнього насильства. Тому що тут зараз це ми говоримо, якщо це було зґвалтування в шлюбі, тому що є насправді декілька форм сексуального насильства домашнього, і зґвалтування це лише одна із цих форм. І, звичайно, зґвалтування в шлюбі дуже важко, як я вже сказала, довести, тому що потрібно встановити, по-перше, що цей факт був протиправним і що не було згоди жінки на вступ до статевих стосунків. А доказати це, якщо, власне, насильником є чоловік, надзвичайно складно. Ось, для цього працюють наша поліція, для цього є адвокати, доказова база. І дуже важливо, як при зґвалтуванні у шлюбі, так і при зґвалтуванні будь-де, не зволікати із зверненням до правоохоронних органів. Тому що у такому випадку дуже важливо судово-медична експертиза, а провести її можна лише 72 години після того, як стався цей факт. І якщо жінка від шоку, чи від стресу, чи з інших якихось причин не звернулася до правоохоронних органів протягом 72 годин і не пройшла цю судово-медичну експертизу, довести факт зґвалтування буде надзвичайно складно, тому що це, в принципі, і є основний той доказ, який буде потім використовуватися при захисті прав.
Ще одна важлива тема, вона так само пов'язана, напевно, з суспільним виміром ставлення до сексуального насильства, в тому числі в сім'ї. Я спеціально перевіряла от перед нашим ефіром, і я подивилася, що у нас кримінологічна віктимологія, вона дуже успішно вивчається в українських вузах, і багато юристів, різноманітних юристів, які потім мають різні юридичні фахи, вони вони виходять підготовленими такими віктимологами. І частина з них, на жаль, я з тим стикалася на практиці, я досі переконані, що коротка спідниця, вона провокує на сексуальне насильство. Mm-hmm. От, або твоя поведінка, можна почути, жертви, вона ж вимагає зробити те чи інше. Ну, з якою б іронією ми до цих речей не ставилися, але тут можна мати ще певні сумніви стосовно от цих от речей. Наскільки відповідні фахівці в різних галузях, починаючи там від адвокатів, які захищають чи які допомагають доводити факти сексуального насильства на стороні потерпілого, скажімо так, та чи потерпілої. Навіть ті самі служби державні, які пов'язані з цим, вони готові відмовитися від такої огульної віктимології, я би сказала, і розуміти, що там жінка має право на коротку спідницю, а чоловік, напевно, там не знаю, на те, що хоче він одягнути.
На довгу спідницю.
На довгу спідницю, так. Але це не означає, що має бути насильство внаслідок цього.
Звичайно, взагалі поняття віктимної поведінки при кваліфікації злочинів не може застосовуватись. Це суто наукове поняття, яке розглядається і може розглядатися або з соціологічної точки зору, або із наукової. Використовувати поняття віктимної поведінки, а особливо є такі випадки, коли на це посилаються судді, виносячи те чи інше рішення, або коли на це посилається сторона, наприклад, захисту, так, і говорячи про те, що так вона йшла там в 5-й годині ночі, десь поверталася звідкись, незрозуміло в якому стані, вона сама напросилася і сама винна в тому, що була зґвалтована, наприклад, так? Тут потрібно говорити, власне, про компетенцію таких адвокатів, таких прокурорів чи суддів, якщо вони дозволяють собі таке говорити. Тому що вже давно є рішення Європейського суду з прав людини, яке говорить про те, що поняття віктимної поведінки не може застосовуватись, особливо у справах, пов'язаних із сексуальним насильством і взагалі з гендерним насильством, яке має такий сексуальний підтекст. Є безліч справ дуже показових, коли вигравалися у Європейському суді позови про те, що національні суди різних країн, я зараз говорю не тільки про Україну, а й про європейські країни, наприклад, так, де національні суди говорили, посилаючись якраз таки на віктимну поведінку чи поведінку жертви, як ви сказали, посилалися на це у своїх рішеннях і говорили, що не може бути ніякого покарання чоловікові, тому що була така поведінка.
Провокація була.
Була ця провокація. Європейський суд абсолютно це заперечує. Є декілька таких основоположних рішень, які просто з ними ознайомитись, і на них можна посилатися так само і в Україні.
Це, очевидно, не так стосується родини конкретно. Тобто, коротка спідниця в родині все ж таки...
Але віктимна поведінка в родині, вона аж теж культивується, очевидно, у суспільній думці.
Я думаю, що ми мусимо зачепити ще один момент, і все ж таки, ця ситуація, вона є, окрім того, що родина є якоюсь, як це раніше казали, чим там ячейкою, так, цією радянською. Тобто, окрім соціального значення, родина ще має певні якісь традиційні, як би ми цьому не опиралися і могли перефразовувати, але поняття життя в родині, воно обросло і різними, і ще традиційними розуміннями, що таке родина. І якщо ми візьмемо за приклад там ісламські країни, наприклад, так, в Азії, там є своє розуміння, і те, що нам з точки зору якогось там європейського права може здавати диким, дивним, незрозумілим, абсолютно позазаконним, там може сприйматися як абсолютно нормальним. Як, навіть в тій же Західній Європі, в Сполучених Штатах, ми ж знаємо ці скандали з президентом Білом Клінтоном, так? І це, власне, доводить те, що позиватися можна за будь-що, але наскільки просто це довести або спростувати, це дуже складна, очевидно, справа. Як цей закон, який повинен захищати чоловіків і жінок в українських родинах, які потерпають, очевидно, від сексуального насильства, він співіснує із тими традиційними уявленнями про життя у родині. Це майже те, з чого ми починали програму нашу, що це наша закрита річ. Але є якісь, тобто ми говоримо і про якісь певні обов'язки, там подружні, наприклад. Тобто, що нам тепер треба на папері розписувати дні, там години, я не знаю, настрій, якісь смайлики ставити один одному. Тоді ми будемо розуміти, що в такий період можна одне про одного щось питати. Тобто, ми можемо дойти до абсурду з одного боку. З іншого, закон працює, власне, за дуже точними якимись критеріями.
Перш за все, шлюб не є Перш за все, шлюб не є якимсь примусом чи обов'язком. І у сімейних стосунках в основі будь-якої поведінки і будь-чого має лежати діалог і можливість вислухати позицію і однієї сторони, і іншої сторони. І, звичайно, розписувати на папері можна це зробити, якщо, власне, чоловік і жінка на це погодяться, якщо для них так буде зручніше. Але, звичайно, зараз ми говоримо про такі дуже формалізовані речі. Насправді ж, простіше підтримувати діалог постійно у родині. І тоді буде зрозуміло, коли у кого який настрій. Тоді буде зрозуміло, чи є потреба обговорити якусь проблему, чи взагалі існує ця проблема.
Ну, але розумієте, настрій – це не є категорією права. Ну, по суті, я не знаю. От, Тетяна, настрій є категорією?
Напевно, не знаю. Але, напевно, насильницький акт, очевидно, є категорією права.
Звичайно, насильницький акт є категорією права, настрій не є категорією права.
Ну, мається на увазі, це ж речі якісь дуже примітивні з одного боку, але з іншого люди можуть жити мирно, тихо, спокійно, потім через непомиту там тарілку, непомитий посуд може з'явитися от просто такий привід. І просто ми знаємо, що в нашій країні закони працюють не дуже добре або дуже недобре, тому, очевидно, наслідків від того, що там жінка позиватиметься на чоловіка чи навпаки, особливих не буде. Ну, знову ж таки, ви вже про це згадували, що це скажуть вам навіть цих службах, переважно і діти, і вдома розбирайтесь самі.
Ну, насправді, сказати так вони не можуть, тому що часто так і відбувається, але якщо говорити про те, як має бути, то служба не може відмовити, не може поліція відмовити в прийомі заяви. Ні з яких підстав. Вони цю заяву приймають, розглядають, і потім вони її можуть взяти до розгляду чи не взяти. Ну, не до розгляду, а чи відкрити провадження, чи не відкривати його, так. Але відмовити, посилаючись на те, що це є ваша особиста справа, домашня, розбирайтеся самі, вони абсолютно не можуть і не мають права. І тут, говорячи про домашнє насильство, зрозуміло, що подати позов до суду – це вже найостанніший крок, що можна зробити. Але бувають такі ситуації, в яких не вже дійшло до такої крайності, після якої, власне, тільки розлучення і позов до суду для того, щоб якось захистити себе і отримати дуже часто компенсацію матеріальної та фізичної шкоди, яка була завдана жінці, або так само чоловікові. Тому що ми зараз більше говоримо про те, що від сексуального насильства страждають більше жінки, але чоловіки страждають від нього так само, тому що не лише зґвалтування є домашнім сексуальним насильством, так само це може бути примус до, наприклад, перегляду порнографічних фільмів, якщо особа цього не бажає. Це так само є сексуальним насильством домашнім. Або якісь доторкання до інтимних частин тіла, коли це відбувається без згоди особи, це так само є сексуальним насильством. Або, це, звичайно, більше стосується жінок, але такий примус ходити в дуже відвертому одязі.
Тобто коротка спідниця, вона теж буває.
Да, це теж може бути ознакою насильства.
Я не майку без рукавку. От каже жінка, чоловік, він каже: "Ні, це цей".
Якщо він цього не хоче, то хай не вдягає, зрештою. Я би хотіла, щоб ми долучили наших слухачів до розмови. І хочу нагадати, що Альона Зубченко, директорка департаменту комунікації «Ластрада» у нашій студії, і ми говоримо про сексуальне домашнє насильство. І якщо нашим слухачам є що сказати саме з цього приводу, тому що наша гостя, фахівець саме в цій царині, то ми просимо тоді дзвонити нам за телефонами.
044 – це код Києва, 338-82-20 – це один телефон, інший – 094-910-12-20. Отже, 044-338-82-20 і 094-910-12-20. І я хотів ще запитати, власне, вже про так, бо ми іронічно дещо говоримо про ці речі. Це теж, очевидно, є наслідком нашого невиховання або не дуже доброго виховання в цій царині. Починаючи з уроків біології, так, елементарних речей, які стосуються винятково фізіології, там уроки, які, я не знаю, чи до цього часу, напевно...
Ні, ще був страшний предмет етика сімейного життя в мої часи.
Так? В мої не було чогось.
Я теж.
Вже етики в сім'ї не лишилися.
Вже етики не було. Власне, про конкретні речі, і чи є статистика, яка говорить, що власне насильство на сексуальному ґрунті в родинах відбувається саме в родинах, можливо, які мають і інші проблеми? Тобто це алкоголізм в родинах, це наркоманія, це якісь соціально такі не стільки економічно. Тобто, чи пов'язано це з якоюсь низкою інших проблем, чи це незалежно від соціального статусу, професії, віку і так далі? Ці проблеми виникають.
Да, дякую за запитання. Я би сказала, що це більше такий стереотип, що насильство може бути лише в таких не в зовсім таких родинах, які є. Як вони називаються?
У бідних, це є у бідних, але немає у багатих, чи освічених.
Або у тих, хто зловживає, наприклад, алкоголем, у них, значить, насильство може бути, а у тих, у родинах, яких немає таких проблем, насильства немає. Це абсолютний стереотип, тому що насильство може траплятися в абсолютно в будь-яких родинах. Як показує статистика наших дзвінків, а до нас звертається надзвичайно багато людей з питаннями домашнього насильства. Лише за минулий рік ми отримали більше 9 тисяч дзвінків. І насильство притаманне як одним родинам, так і іншим родинам. Звичайно, родини більш заможні, можливо, трохи рідше звертаються по допомогу зі своїх якихось причин, так? Але насильство, не можна сказати, що його там немає чи не може бути. Навпаки, до нас зверталися жінки, чоловіки, яких займали дуже високі пости, в тому числі у вищих ешелонах влади, і при цьому вдома вони абсолютно жорстоко ставилися до своїх дружин. Це були постійні побої, це були постійні приниження. І вони так само зверталися до нас по допомогу, тому що не знали, куди йти, тому що не вірили, що, маючи такого чоловіка за статусом, вони можуть якось захиститися.
Оце важливий момент. Які гарантії є для людей, які дзвонять, наприклад, вам на гарячу лінію? На який захист вони мають право і хто його має гарантувати?
На гарячій лінії у нас працюють психологи, соціальні працівники і юристи. Якщо людина хоче отримати консультацію, вона може це абсолютно безкоштовно зробити у нас, але це буде лише консультація, якщо ми говоримо зараз, як може себе захистити, це буде лише консультація телефоном юриста, який розкаже, що потрібно робити, як потрібно складати заяву, куди її потрібно подавати і, що потрібно потім робити. Але далі це вже є, має бути особиста зацікавленість особи захистити свої права. Тому що якщо вона це хоче зробити, це абсолютно реально можна зробити у нас в країні, користуючись нашим законодавством і в наших судах. Якщо ж жінка, як це часто буває в випадках домашнього насильства, подала заяву, через 2 дні забрала заяву, потім знов подала заяву, потім знов забрала заяву. І от такий маятничок, знаєте, який коливається то в одну, то в іншу сторону, звичайно, тоді щось доказати буде надзвичайно важко, тому що на якомусь етапі правоохоронні органи просто перестають довіряти жінці, яка приносить вже 10-й раз заяву, а через 2 дні її забирає, і вони вже тоді її відправляють, кажуть, ви подумайте гарно, чи ви хочете подати цю заяву, чи не хочете.
А чи є якась статистика щодо дітей?
Ви зараз говорите про сексуальне насильство?
Про сексуальне насильство конкретно в Україні.
Зараз Центр Ластрада Україна починає нове велике дослідження всеукраїнське. Десь приблизно на початку червня ми матимемо результати. Але посилаючись, наприклад, на Миколу Миколаєвича Кулебу, уповноваженого президента
дитини,
справ дитини, він говорив про те, що кожна п'ята дитина в Україні страждала чи страждає від домашнього сексуального насильства.
І це теж така табуйована тема? Чи ще більш, напевно?
Це ще більш табуйована тема, тому що, по-перше, діти не можуть зрозуміти, що відбувається, і, відповідно, не можуть про це говорити так, як про це може говорити доросла людина. По-друге, самі батьки часто думають, що діти щось вигадали, десь побачили, і вони там наговорюють, наприклад, там на відчима, чи на сусіда, чи там ще на когось.
Якщо
ми виходимо за рамки домашнього
насильства. Але це дуже насправді, навіть емоційно для мене складна, тому що навіть на людському рівні я завжди думаю, як може бути, щоб люди разом жили в сім'ї, і там, припустимо, мама не бачила, що це робить відчим. Завжди от на побутовому рівні це неможливо зрозуміти. Що з цього приводу, наприклад, скажете ви як фахівець? Це таке закривання очей, чи дійсно такі речі можливі?
Різні бувають випадки, абсолютно, але... Бувають такі випадки, коли дійсно мама не помічала нічого через те, що дитина була залякана, нічого не говорила, а в мами, наприклад, там багато якихось своїх справ, і в неї просто фізично не вистачало можливості, а можливо і бажання говорити зі своєю дитиною і бачити те, що вона повинна була бачити. Але часто, я навіть сказала би частіше, буває так, що просто не хочуть бачити очевидних речей, легше повірити, як ви сказали, у те, що це вигадка, що це було побачено у фільмі, ніж про те, що це реально можливо.
Ми мусимо завершувати наш сьогоднішній ефір. Дякуємо вам дуже. Очевидно, що цю тему будемо і подібні теми, пов'язані з нею, будемо проговорювати.
І загалом це відбувається кожної другої, двічі на місяць по п'ятницях о 21:30.
Альона Зубченко, директорка департаменту комунікації «Ластрада», була гостею нашої студії. Ми лише нагадаємо, що ця програма створена за фінансової підтримки уряду Канади. І сьогоднішньою темою було сексуальне домашнє насильство, про що варто знати. Почуємось в наступній годині.